Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidas, benvidos un día máis a Radio Cerna, espazo de radio no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días. A empresa que quería escavar unha mina de ouro en Corcoesto, filial da multinacional Edgewater, acusa a Xunta de supostos subornos para poder acadar a aprobación do proxecto. Subornos aos que a empresa, segundo asegura, se negou. Estas insinuacións de mineira de Corcoesto achegáronse ao procedimento xudicial que a empresa extractora abriu contra a Xunta por terlle denegado finalmente este proxecto mineiro. A negativa, segundo a Xunta, fundamentouse en motivos financeiros e técnicos, aínda que os movementos sociais atinxen esa decisión precisamente a oposición social que se creou en toda Galiza ante este proxecto. A estas afirmacións contestou xa o presidente da Xunta, Núñez Feijóo, que as tildou de calumnias e produto do despeito de non poder facer negocio en Galiza. O Seprona atopa nunha granxa de Chantada preto de 40 vacas mortas en estado de descomposición. Outras 20 estaban a sobrevivir nun estado físico lamentable de malnutrición. O xulgado de Chantada xa investiga o caso e o dono da explotación gandeira é sospeitoso dun delito de maltrato animal. Un caso que escandalizou a opinión pública polo grau de mortaldade inusualmente alto, segundo dixo o Seprona. O feito descúbrese, ademais, coincidindo no tempo coa tramitación da nova Lei Galega de Benestar Animal. O alcalde de Castroverde, Xosé María Arias, eríxese como líder na oposición contra o decreto da Xunta que pretende limitar as plantacións de eucalipto nítens no seu municipio. Este decreto propón prohibir plantacións con nítens nas zonas de montaña e surleste da provincia de Lugo en toda a provincia de Ourense, polo seu carácter invasor. O Concello ofrécese ademais a cursar as alegacións de veciños, asociacións e comunidades de montes que queiran enfrontarse a este decreto do PP. Ao mesmo tempo, tamén este xoves, constituíos unha plataforma de veciños e veciñas de Castroverde que promoverán iniciativas para que o decreto do eucalipto non se leve a cabo. Pero, paralelamente, outros veciños de Castroverde que non se senten identificados coa postura do alcalde e temen que o eucalipto invada o seu concello tamén iniciaron xuntanzas para facer oposición á proposta do alcalde. Unha proposta que se levará a votación nun pleno extraordinario do vindeiro luns e que considera suficiente as limitacións establecidas para estas plantacións no plan urbanístico. A reelección de Luís Rodríguez como presidente da Xunta Reitora da Comunidade de Montes de Cabral, en Vigo, é interpretado por este como un notable respaldo á instalación dun centro comercial en Porto Cabral. A Xunta Reitora de Luís Rodríguez apoia a construción destes montes comunais dun macrocentro comercial que ocuparía uns 30.000 metros cadrados. O proxecto parecía esmorecer xa en 2013, cando a maioría dos comuneiros rexeitaron a proposta multinacional británica Eurofund apoiada pola Xunta Reitora, pero agora, ao ser elixida, volve rexorder o debate. Un debate no que pende a figura legal dos montes comunais que non se poden vender nin dividir. Ademais, a anulación do Plan Xeral de Urbanismo de Vigo pasado mes de novembro impide que nestes terreos, cando menos polo de agora, se leve a cabo dito proxecto. Os tribunais de Pontevedra veñen de ditaminar que os terreos nos que se atopa o Hospital de Montecelo son propiedade dos comuneiros e comuneiras de Mourente. O fallo do Tribunal de Primeira Instancia número 4 acredita que os veciños son donos deses terreos desde tempo inmemorial, en réxime de aproveitamento colectivo e sen especial asignación de cotas. A sentenza establece a nulidade absoluta e de pleno dereito da cesión que en 1971 realizou o Concello de Pontevedra a favor da actual Tesourería Xeral da Seguridade Social. O fallo pode ser recorrer na Audiencia Provincial. O Concello de Allariz puxo en marcha esta semana o seu programa de compostaxe comunitaria, domiciliaria e de grandes produtores de lixo orgánico. Creará 24 áreas ou estacións de recollida de lixo no núcleo urbano, tamén chamadas illas de compostaxe. O objetivo será acadar en 3 anos taxas de reciclaxe do 80%, do que a materia orgánica suporía o 42%. Persoal do Concello encargarase de acondicionar os composteiros comunitarios e os veciños serán asesorados pola organización ecologista ADEGA. Allariz tamén repartiu unha segunda tanda de composteiros domiciliarios para as zonas máis rurais do concello e puxo a andar no polígono industrial unha máquina procesadora de materia orgánica para os restos de comida procedentes do sector da hostalaría. A materia orgánica producida en grandes volumes será recollida polos servizos do concello porta a porta. A declaración da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade segue creando raceos entre os alcaldes da comarca e sufre un parón. Estes foron informados no último pleno do Consorcio de Turismo da situación na que se atopa a candidatura. Aínda non está elaborado o documento final encargado ao antigo valedor do pobo coa proposta da candidatura. Un parón que anuncia a Consellaría a deputacións e concellos mentres estes gardan silencio. Por outra parte, algúns alcaldes consideran que a creación dunha autoestrada que atravesa a comarca marca a A76 impulsada polo goberno de Mariano Rajoy quedaría interrompida se se segue coa candidatura a Patrimonio da Humanidade. Veciños e mariñeiros de Celeiro queixanse dos vertidos que produce case diario a depuradora de Viveiro na dársena pesqueira da localidade. Tamén advirten que a Lonxa e o Peirao verten a rede de sumidoiros e que o emisario submarino que procede da depuradora e que evacúa as augas depuradas ao mar está roto. En total contabilizan na dársena celeirense 23 focos de contaminación e outros 3 no resto da Costa da Mariña. A Xunta estuda retirar as marxes de cemento do carril bici que se construiu entre Baiona e A Guarda ao seren tildadas de trampas mortais por un colectivo de ciclistas, logo de que hai un mes se producise nesta vía un atropelo mortal dun pelotón. Os rexedores da comarca reuníronse esta semana cos ciclistas críticos con este carril bici para definir unha alternativa de seguridade consensuada. Dentro da campaña estatal Tecendo Redes, que promove a custodia do territorio, a Dega organiza unha xornada de mantemento de charcas e pozos de rega na montaña ourensá. Este domingo, un grupo de voluntarios e voluntarias achegaranse á finca Castieixas no concello ourensán de Monte de Ramo para favorecer e mellorar o estado das charcas custodiadas neste lugar por a Dega desde o ano 2008. A actividade desenvolverase desde as 10:30 da mañá hasta as 6:30 da tarde, seguindo con especial cautela o protocolo de xestión e medidas de bioseguridade para evitar a transmisión de enfermidades aos exemplares de anfibios que se poidan manipular. E onte remataron as primeiras xornadas Coñecendo o Miño organizadas pola recentemente constituída plataforma Lugo de Cara ao Miño. O profesor e enxeñeiro agrónomo na USC, Juan Ortiz, abordou o valor patrimonial dos caneiros de pesca no río Miño e pola súa banda o tamén profesor e historiador de Lugo, Adolfo de Abel Vilela, fixo un repaso da historia da polémica Fábrica da Luz, un patrimonio de todos os lucenses que agora é motivo de controversia por querer ser privatizado para a produción de electricidade hidroeléctrica. Lugo de Cara ao Miño xa anunciou que o vindeiro mes continuará a organizar actividades que acheguen aos veciños de Lugo ao río Miño. O 21 de maio haberá un roteiro literario a carón deste río emblemático no que participarán autores e autoras da cidade das murallas. Os cursos formativos deste ano do Programa de Voluntariado Ambiental en Ríos de Adega, Proxecto Ríos, tratarán sobre as especies de peixes exóticas. A 23ª xornada de formación de Proxecto Ríos terá lugar mañá na Estación de Hidrobioloxía do Encor do Con, en Vilagarcía. No decurso do encontro tamén se impartirán nocións entre os participantes para o recoñecemento de macroinvertebrados presentes en ecosistemas fluviais. E buscan novos investimentos para a intervención arqueolóxica do Castro de Baroña de Porto do Son. O alcalde do municipio, Luis Ouxo, pediu a colaboración da Consellería de Cultura para financiar novas actuacións coa intención de que os traballos de prospección se realicen de forma anual. Na campaña do ano pasado descubríronse a muralla orixinal do poboado castrexo e unhas escaleiras ata o momento descoñecidas. Ademais, preténdese evitar o deterioro que provoca o paso de milleiros de persoas cada ano por este xacemento. E nos despedímonos como sempre ata o vindeiro luns, desexámosvos unha feliz fin de semana.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.